Слови з музикою на радіо Рація.
Surface of the peak, try a layer deep. Ready to redeem all the drudgery. Follow my pain for a long time. Dying on, crying on the line, tower undivine. Follow my pain for a long time. Dying on, crushing on repeat through another week. Towing the line, attention to find a gate free. Pushing up to speed, cut a layer deep. Towing the line, attention to find a gate free. Ready to redeem all the drudgery. Drive it away, and my strength might save me. It feels like eternity. The world feels like eternity. And what might overpower me? Head down, don't look up, I grind alone. Feels like eternity. The world feels like eternity. To race for what's in front of me. Head down, don't look up, I see. Shelter from the storm, keep each other warm. Cover me in my hour of need. Follow my pain for a long time. Dying on, crushing on repeat through another week. Holding the line, attempting to fight the bad dream. Ready to redeem all the drudgery. Drive it away when the time lapse strikes me. It feels like eternity. The world feels like eternity. And what might overpower me? Head down, don't look up, I climbed along. Feels like the world feels like eternity. To race for what's in front of me. Head down, don't look up, I sing.
На радіо Рація.
Metric – гэта гурт, які існуе з канца 90-х гадоў, таму на месцы можа быць пытанне, што іх так доўга з сабой трымае. І думаем тады пра, напрыклад, Rolling Stones, і зразу такое пытанне перастае мець значэнне. Metric узніклі ў Амерыцы, але перанесліся ў Торонто і сталі канадскім гуртом. Наперадзе іх новы альбом «Formentera», які атрымаў назву ад іспанскай выспы, да якой у марах сябры гурту імкнуліся ў час пандэміі і цвёрдага локдауну. Як бачыце, эфект пандэмічны трывае. Розныя выявы гэтага часу прыходзяць нас безупынна. What feels like eternity? Пытаецца гурт Metric, а мы пачынаем словы з музыкай. Перадача, якая з вамі спадзяюся на маю вечнасць. Зразумела гэтую вечнасць пры жыцці. Іла Карпюк ля мікрафона, а як жа? Абяцала ў анонсе перадачы сёння перад паўднем, што паявяцца песні, якія добра прагучаць на фоне плажа і шуму марскіх хваляў, а не, што буду гаварыць пра туманныя межы жыцця. Таму запрашаю ўжо паслухаць легендаў нямецкага краўд-рока «A Riding in the Rain». Гучыць фантастычна ў летнім краявідзе.
Слови з музикою. Нешта нове.
Брати Drogis з Бреми, засновальники гурту Thirsty Moon, який узнік у 70-х годах у Німеччині. А з Німеччини запрошую Грецію. Гэта грецька дебютантка у лейблі Sub Pop, але слухаючи пісні Nomad, не здзіўляє такое развіццё яе професійных справаў. Up and Away – гэта вынік крыху выпадковай сустрэчы Стэлі з прадусарам Томам Калвертам, вядомым як Хардіньо. Іх ідэя была такая, каб альбом Стэлі гучаў нібыта поп з сярэднявечнай Грэцій. Таму на ўскрозь аура вінтэдж, якая вісіць над гэтым альбомам, і гэта зусім зразумела ў тым кантэксце. Том, прадукуючы Стэлю, сказаў, што хацеў, каб гэты альбом быў як рэдкі запіс 60-х, які хтосьці знайшоў у скрыні у Афінах. Стэлла з альбому «Up and Away». Nomad – гэта, здаецца, найлепшая песня з альбому Стэлі, але, як сказаў яе прадусар Жадіньо, цэлы альбом мае прыемны характар вінтэдж. Тады, калі хтосьці любіць такое гучанне, смела можа нырнуць у гэты свет надаўжэй. Гэтай грачынкі не памылім з другімі, бо яе імя пішацца з літары грэцкай сігма. S як сігма, S як стэлла. Усё ясна. А перад намі дуэт, але не такі сабе прыпадковы. Particle Kid, гэта мянушка Мікі Нельсона, сына легендарнага амерыканскага выканаўцы Уілі Нельсона. Гэта безумоўна трыбют для бацькі з ягоным удзелам. Асабліва перад днём бацькі гучыць вельмі ўрачыста, але і пяшчотна заадно. Die when I'm high, halfway to heaven. Сям'я Нельсонаў.
Well, I figured Trigger would outlive my liver, but I'm still here writing songs. Or if I reached my age, I'd forget how to play. Well, I guess I proved me wrong. They say use it or lose it, and I'll do it again. My half-crazy mind is my oldest friend.
I never expected my redneck confessions would be sung by this old man. Or if living so hard I could make it this far, I said, catch me if you can.
Use it or lose it, so I'll do it again. That lost highway life is my oldest friend.
I was born in a barn, and the door was wide open. I ran out before I learned to crawl. And if I die when I'm high, I'll be halfway to heaven. Or I might have a long way to fall.
The paper today said I'm changing my ways, and my time's been slowing down.
They said people my age are expected to fade. Well, I'm afraid I've let them down.
You gotta use it or lose it, and I'll choose how it ends.
If I could only get back on the road again. I was born in a barn, and the door was wide open. I ran out before I learned to crawl. If I die when I hide, I'll be halfway to heaven, or I might have a long way to fall. I was born in a barn, and the door was wide open. I ran out before I learned to crawl. And if I die when I hide, I'll be halfway to heaven, or I might have a long way to fall. And if I die when I'm high, I'll be halfway to heaven, or I might have a long way to fall.
Класічнае, амерыканскае, а яшчэ і ў гонар бацькі. Particle Kid, значыцца Міка Нельсон і ягоны бацька Уілі Нельсон, легенда музыкі, але таксама адначасова цэлае жыццё актывіст на розных палях, у тым ліку ўласнік кампаніі, якая прадукуе біоалеі. А зараз таксама ўжо легендарная вакалістка і кампазітарка, бо стала першай пакістанкай з узнагародай Грэмі. Гэта сталася вясной гэтага году, а узнагароду атрымала ў катэгорыі Best Global Music Performance. А Рой Афтаб зараз жыве ў США, але яе музыка насыча народнай культурай Пакістану. Часта называецца яе неосуфі ў аднесенні да суфійскай культуры на тэрыторыі Пакістана. Грэмі атрымала за песню «Мамохабад» са словамі прызнанага паэта Хафеза Хошярпуры. І гэтай песні паслухаем разам.
सदमे कम ना
Слови з музикою. Нешта новое.
Геніальна Арой Афтаб, яка докранулася до першого великого поспіху посеред пакистанських виконавців з гэтага году з узнагародой Грэмі. Гэтыя ліричныя песні перабіем зараз выкананнем аўстралійкі Джулі Джаклін. Помніце, напэўна, гэта тая дзяўчына, якая ў падлеткавым, нават студэнцкім узросце, не ўяўляла сабе, што можна жыць з музыкі, але так склалася, што зараз гэта яе прафесія. Новы альбом наперадзе, гэта Pre-Pleasure, а на хвалах беларускага радіо Рація паплыве першы сінгл I Was Neon. Джулія Джаклін з новою піснею у контексті нового альбому композиторка сказала одну важную, думаю, реч. Більшість часу мені здавалося, що каб тішитися життям, мушу спочатку зробити усю працю. Warta nad gatem zadumaćca, nie tylko w kontekście pieśni Julii, ale w kontekście swojego życia. Dla tej pieśni wybrała dobrą ekspozycję, pomiesz pieśniami genialnymi, nastrojami i aranżerowkami, ale jakich można patanuć, a ja chcę jeszcze przytrzymać waszą zawału. Następna będzie Jaz Ahmed. Graje na trubce, na flugerhornie, pisze i aranżeruje na wielkie instrumentalne kolektywy międzynarodne w składzie, ale tak samo w uczanni, bo czuwać jednoznacznie, że Zachód tu spotyka się z arabskiej kultury. Z albumu The Space Between the Fish and the Moon, Jamil Jamal i Jaz Ahmed. Thank you. Jas Ахмет на хвалях білоруського радіо Рація з альбому 2018 года, але у будучині послухаємо напевно ще альбому з 19 года, який був присвячений темі жанчин. А зараз після гэтай інструментальної історії заспіває знову жанчина Пауліна Пшибиш. Досягнула шмат на локальній сцені, коли сестрою Наталією створили гурт Sisters, але давно уже йдуть своїми дорогами. Незмінна, я не цікаві. На гэты раз Пауліна разом з музиками Куба Вінцек Тріо узялася за традиційну польську поезію. Пісні Świętojańska о Sobótce. Гэта поэма Яна Коханоўскага, ідеальна на купальський час, який наближається, вядома. З гэтага твору узнікла 12 пісень, захаваны поўны тэкст, але самае цікавае, пра што часта узгадвае сама Пауліна ў інтэрв'ю, гэта багаццё сучасных тэмаў, якія знаходзім у гэтым старадаўнім тэксце, у тым ліку. Гэта гармонія з натурай, раўнавага чалавека, патрэба прыгажосці, любві, пагроза змарнавання патэнцыялу, пацыфізм, крытыка зброі, а нават перашчарога перад інфляцыяй у выніку праблемаў з плённасцю. Калі задумацца, гэта нам вельмі ўсё зараз блізкае. Послухайте песни «Кветочки».
W sobie ani wzgardzisz chucią moją, ale mi ją oddasz swoją. Tego zataić nie mogę, co mi w sercu czyni trwogę. Wszystki tu wzrok ostry mają i co piękne dobrze znają.
Przebóg siostry o to proszę, niech tej krzywdy nie odnoszę. Wiem, jak która wdotknąć miała, co ja się utroskała. O wszelaką inszą szkodę przyzwolę na zgodę, ale kto mnie w miłość ruszy, wiecznie będzie krzyw mej duszy. Ale kto mnie w miłość ruszy, wiecznie będzie krzyw mej duszy.
Zawa narodna, współczesna, usio zmieszcza jego ta interpretacja Kuby Więcka Trio i Pauliny Przybysz. A przed nami Marina Herlop, żywi w Barcelonie. Czasami tak bywa, że to większość wykonawców tu u nas za kijanu, a siania wandrujemy po całym świecie. Lublu, kiedy tak składowuje się nasze ścieżki. Czasem nieczekana dla samej mnie. Ale wiertajmy się do Mariny. To klasiczna, edukowana pianistka i wokalistka, dla jakiej podstawa zjawiająca piano i głos. Ale bogata korzystaje z współczesnej produkcji i elektronika, jest to wydatna czuwać na poprzednim albumie Prypieć. Idealnym przykładem ilustracji tych metodów będzie Avance, Avance. Hiszpańska autorka Marina Herlop kwitnieje na swojej, ale już jest u świetnej scenie, a zaraz jej konceptualny podchód do muzyki pamieniają na północny szamanizm, norweskie runy, pachańska kultura, mistyka północy. Wardruna to projekt, jaki wyraz z klasycznej metalowej kultury, fundament to perkusyjne instrumenty i głos, таму базава вардруна гэта дуэт, але сцэнічна пры жывых выступах гэта ўжо шырокі склад музыкаў і багатая сцэнаграфія, якая стварае вялікае шоу. Паслухаем праз момант не новай песні, але затое ў жывым выкананні і спявае разам з імі Аўрора Хельвеген. Вардруна і вялікая гісторія паўночнага шаманізму, таму на канец зыдзем на зямлю, а прыземлімся ў Дітройт. Болді Джеймс, гэта мой амаль аднагодак, здаецца, выраз ў Дітройт і прасякнуты гэтым горадам. Альбом «Manager on McNichols» прадукаваў яму Sterling Tolls, які спраўна міксуе гіп-хоп, джаз і электроніку. Паслухайце гісторіі пад загалоўкам «Дітройт River Rock». А слухаючы, падумайце, як магла б гучаць гісторія вашага горада. Іло Карпюк, гэта былі слова з музыкай, запрашаю ўжо праз тыдзень.
Hell Block, Six Mile, Drugs on 76, Kind Creatures, yeah, okay. I do dirt with them snakes in the grass. I move work off a Pickford Ave, where we shoot first, ask questions last, like... The truth hurts like picking a scab. The dude dirt got a temporary tag. When I'm putting in work and I'm leaning out the rad like stick 'em, ha ha ha, stick 'em up. I'm pissed 'cause I shot and I missed 'em. But pressure bust pipes in my pressure up. Retaliation is a must. When I'ma hit you with your motherfuckers, better duck. Bullets is cheaper than boot prints, so pressure luck. Clip for a drop, reload, lock and load. Click, draw, cock and hold, rock and roll. Discharge, fire in a hole, like. Clip for a drop, reload, lock and load. Click, draw, cock and hold, rock and roll. Discharge, fire in a hole, like. Get your life started, numb and grist to do it. Never let your right know what your left is doing. Had to ride on, but I kept it moving.
love from your eyes.
Before I let that happen, I shoot him and 10 niggas who look just like in my felony cell, telling myself,
do not let a tear fall from your eyes.
No matter what happens, it's truth and sentencing. More murder, keep ratchets to shoot these niggas with. Don't worry, be happy like,
do not let a tear fall from your eyes.
Cause concrete just smell fit. My man doing a life sentence on his 12 year. They threw the book at him and he didn't even tear up.
Do not let a tear fall from your eyes.
Clip for a drop, reload, lock and load. Click, draw, cock and hold. Rock and roll, discharge, fire in a hole. Like, clip for a drop, reload, lock and load. Click, draw, cock and hold. Rock and roll, discharge, fire in a hole. Like, I'd rather be dead than near. Besides his tattoos, he never shed a tear. He couldn't even cry, just held his head high like,
do not let a tear fall from your eyes.
I never been to Detroit, but that's just how we live when you live in Detroit. And that's just how it is, weaknesses we exploit like, we get straight to the point. If so, get smoked like glaze in a joint. Crystal, big bro got laid on his porch like, we couldn't play half court with the no names. I had to play full court in the dope game. But pushing weight was a sport, man. Selling back door through the door screen. Every day 24/7 dope fiends. Sniffing gay to they nose bleed. AK to the 47, no beam. SKs in the 40s with the chrome slings. HKs and mini 14s. Click for a drop, reload, lock and load. Click, draw, cock and hold. Rock and roll, discharge, fire in a hole. Like, clip for a drop, reload, lock and load. Click, draw, cock and hold. Rock and roll, discharge, fire in a hole. Like, yeah.